Легкого ранку нового дня бажає вам ранкова свобода в студії Ірина Скоротівська. На календарі 28 жовтня, середа. І впродовж програми ви почуєте. Керівники автомобільних компаній закликають інвестувати в автопромисловість.
І так ми Сполучені Штати вклали в цю галузь 82 мільярди доларів. Що у нас?
Сьогодні виповнюється 65 років з часу визволення України від німецької окупації.
Саме ця дата говорить про утворення якогось певного географічного районування, яке називається Україна.
Про що пише сьогоднішня преса?
Уважно вивчивши програми кандидатів у президенти, журналісти дійшли висновку, що на головну посаду в країні балотуються робінгуди, анархо, синдикалісти, садомазохісти і сталіністи.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На Тернопільщині від невідомого виду грипу померли семеро осіб. Інформацію про смертельні випадки підтвердив начальник обласного управління охорони здоров'я Богдан Онисків. Минулого тижня лише в обласному центрі Тернополі з симптомами захворювання на грип до лікарів звернулися майже 6 тисяч людей. Походження вірусу й досі невідоме. Президент Віктор Ющенко оголосить принципові положення своєї передвиборної програми на Софіївській площі в Києві 1 листопада. Про це повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. Учора Ющенко подав до ЦВК документи на реєстрацію його кандидатом на президента на другий термін.
Перед нами є два вибори. Або допустити, щоб ми поринули в 2004 рік у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли. Але сьогодні можуть стати обставини такі, що це буде неповоротній момент. І от, власне кажучи, тому я йду президентом.
Сказав президент України Віктор Ющенко. Міністр закордонних справ Петро Порошенко зустрівся у Києві з головою делегації Європейського парламенту у зв'язках з Україною Павлом Ковалем. Сторони обговорювали актуальні питання відносин між Україною та Євросоюзом, насамперед щодо укладення угоди про асоціацію, у тому числі створення зони вільної торгівлі, а також просування діалогу із запровадженням безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Президент США Барак Обама найближчим часом ухвалить рішення щодо направлення до Афганістану додаткових військ. За повідомленням Білого Дому, завершальним етапом стане зустріч Обами в п'ятницю з об'єднаним комітетом начальників штабів. Упродовж жовтня в Афганістані загинули 53 американські вояки. Це найбільші втрати за місяць упродовж всього періоду восьмирічної контртерористичної операції. А в Москві відкривається третя міжнародна конференція з боротьби з ВІЛ-СНІДом у Східній Європі та Центральній Азії. На форум зберуться близько 2,5 тисяч учасників із 50 країн світу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Аби уникнути чергової кризи, керівники провідних автомобільних компаній України закликають уряд інвестувати в автопромисловість. Серед їхніх вимог – підтримати експорт, знизити відсоткові ставки, забезпечити держгарантії з кредитів, стимулювати інвестиції в автобудування та звільнити автовиробників від податків. Представники влади обіцяють цю підтримку. Але після президентських виборів, розповідає Ірина Матвійчук.
Представники найбільших в Україні автокорпорацій заявляють, якщо уряд не почне інвестувати в автопромисловість, наступного року авторинок в Україні обвалиться ще на 10-15%. А це означає, що на Україну чекатиме чергове скорочення робочих місць, вливання в бюджет зменшиться, економічні показники впадуть. Президент Асоціації автовиробників Михайло Резнік основною проблемою галузі вважає відсутність попиту. За його словами, українські автопідприємства готові виробляти автомобілі більш привабливі для споживачів. Однак уряд спочатку має надати населенню кредитну спроможність.
Відсутність будь-якого попиту. Китай плюс Сполучені Штати вклали в цю галузь 82 мільярди доларів. Що у нас? Треба певні фінансові ресурси, які допоможуть комерційним банкам отримувати кредитне фінансування.
Державну підтримку автопрому пропонує автовиробникам Бютівка Наталія Королевська, голова парламентського комітету з питань промислової регуляторної політики та підприємництва. За її словами, в Кабінеті міністрів вже готова державна програма щодо розвитку автомобільної промисловості. Далі її мають подати на розгляд Верховної Ради.
Звідси вже піде комплекс заходів і щодо стимулювання оподаткування, і щодо можливості реінвестування податку на прибуток, інвестицій в модернізацію виробництва і головне – державні ресурси мають мають витрачатися виключно на вітчизняні автомобілі.
Менш оптимістичний ще один б'ютівець – почесний президент корпорації «Укравто» Таріел Васадзе. Його розглядають як можливу кандидатуру на посаду міністра транспорту України. Він каже, що економічне піднесення України залежить від результатів президентських виборів.
Поки що до 17 січня навряд чи щось трапиться, тому що в першу чергу необхідна політична стабільність. Я абсолютно переконаний, що і попит збільшиться, і рівень життя наш стане вищим. Народ зробить правильні вибори, буде політична стабільність.
Зазначив Таріел Васадзе. А поки політики зосереджені на виборах, підприємцям лишається боротись із кризою самотужки. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в Україні перестали скуповувати валюту. За даними Національного банку, у жовтні українці купили на третину менше іноземної валюти, аніж у вересні. НБУ констатує зміцнення гривні. Чи справді українці знову повірили в національну валюту? З'ясовував Олександр Лащенко.
Число українців, які роблять вклади у банках, знову стало більшати. Це стверджує Ярослав Солтес, радник одного з комерційних банків України. За його словами, люди знову повірили у гривню.
Більше половина сьогодні вкладів, більше 50% вкладуть у гривнях. Я думаю, одна із причин посилення гривні, декого із Нацбанку почали викликати прокуратуру. Коли давали гривню по некоректному курсу, некоректним банкам, які мали проблеми, і ці банки не кредитували економіку, а виходили на ринок для скупівлі доларів, то що це таке? Це дестабілізація гривні?
У Національному банку відкидають закиди у нібито дестабілізації гривні. Ситуація на валютному ринку стабілізувалася, населення заспокоїлося і не женеться за валютою, сказав у коментарі Радіо Свобода директор департаменту зовнішньоекономічних стосунків НБУ Сергій Круглик.
Сьогодні є недостача в гривні, яку хотіли б мати, але її багато немає. Це по-перше. По-друге, закінчилися відпустки у населення і немає ніяких політичних звинувачень щодо комерційних банків або Національного банку, тому і нема якихось негативних сигналів на ринку. Таким чином, прислів'я, що гроші люблять тишу, спрацьовує як можна краще, тому що на сьогодні склалася ситуація, що попит і пропозиція збалансовані, таким чином є стабільна ситуація на ринку.
Доларовий ажіотаж в Україні не вщух, супереч запевненням НБУ, переконує економіст, колишній член уряду Володимир Лановий.
Перевод гривневих заощаджень в долари продовжується. Стабільність в другій половині вересня і жовтні місяця пов'язана з тим, що Національний банк почав більше продавати валютних своїх резервів. В серпні він продав 1 мільярд, то зараз 1,2 мільярда доларів. Тобто він активніше почав контролювати курс, частіше виходити на ринок. І за рахунок його продажів ми маємо номінальну стабільність валютного курсу. Поки що іншими засобами такої стабільності ще не досягнуто.
Ну а тим часом відтік депозитів склав в Україні у вересні 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Загальний обсяг внесків скоротився за рік на 11% до 318 мільярдів гривень. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що докладніше про те, які коливання можуть бути в українській національній валюті, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 в проєкті «Лінія уваги». Сьогодні виповнюється 65 років з часу визволення Закарпаття і всіх українських земель від німецької окупації. У Києві керівники держави покладуть квіти до могили невідомого солдата, а до Ужгорода з цієї нагоди приїжджає президент України Віктор Ющенко. Більше знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Саме в такі холодні, як нині, жовтневі дні, 65 років тому ще тривали бої за прикордонне вузлове місто Чоп, яке ще тоді входило до складу Чехословаччини, а вже за якийсь рік стало найзахіднішою точкою України. Загалом на Закарпатті під час визволення області загинуло понад 10 тисяч вояків, розказує викладач історії однієї з ужгородських шкіл Владислав Іваниця.
Четвертий український фронт визволяв Закарпатську область від німецько-фашистських загарбників. Загалом тоді було вбито понад 10 тисяч воїнів Червоної армії, також брали участь у визволенні Закарпаття і війська добровільного фронту Людовіка Свободи і партизани, які діяли на Закарпатті з середини 44-го року.
Після Закарпаття радянські війська рушили на визволення Угорщини, відтак на Берлін. Проте значущість саме нинішньої дати є фактично у об'єднанні всіх нинішніх українських земель, розповідає викладач Ужгородського національного університету Федір Шандор.
Дійсно, ця дата об'єднує Україну в одне, тому що саме цією датою зафіксовані всі ті частини України, які ще не входили в тодішню Україну юридично, наприклад, Закарпаття була чехословацькою зоною, да? Крим ще був російською зоною, частина польських земель була українською. українськими, навпаки, частина українських була польськими. Отже, саме ця дата говорить про утворення якогось певного географічного районування, яке називається Україна.
Власне, сьогодні відбудуться урочистості з нагоди визволення Закарпаття, але святкові заходи пройдуть і по всій Україні. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрівна.
Для чого народи обирають президентів? Чому програми кандидатів не збігаються з їхніми партійними інтересами? Що визначило буття українців у 20 столітті? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла. Її слово.
Уважно вивчивши програми кандидатів у президенти, журналісти газети «Нова» дійшли висновку, що на головну посаду в країні балотуються робінгуди, анархо-синдикалісти, садомазохісти і сталіністи. Видання переконує, що, скажімо, Володимир Литвин, судячи з програми, виявляється мало не комуністом, Віктор Янукович – соціал-демократом, а Петро Симоненко – залучений до ідей комунізму опортуніст. На перший погляд це виглядає дивним, зазначає видання. Але все стає на свої місця, якщо згадати, що програму пишуть найняті люди, а сама вона слугує радше агітлистівкою, а не документом, що відображає погляди кандидата. Про це докладніше в статті «Кандидатське чтиво». Президента обирають не для того, щоб він визначав остаточну ціну на молоко від тітки Гальки в селі Рябина, і навіть не для того, щоб укладати вигідні для країни газові угоди. Народи обирають президентів для того, щоб ось у таку мить, як напад Росії на Грузію, сказати від імені держави те, що сказав Віктор Ющенко, а саме засудити агресію Росії. Про це в інтерв'ю газеті «Україна молода» стверджує культовий публіцист за висловом видання Анатолій Стріляний. Заголовок інтерв'ю – ненавість путінізму до Ющенка – це надбання України. Головні чинники, які визначали буття українського народу у 20 столітті, звуться колоніалізм, тоталітаризм та геноцид, переконаний дописувач газети «День». Автор переконаний, що всі ці чинники, накладаючись один на одного, мають строкату і надскладну для теоретичного розуміння і практичної зміни українську ситуацію. Проте як позбутися постгеноцидної та постколоніальної спадщини, розмірковується в публікації «Україна та глобальні виклики». Україна починає будувати малі гідроелектростанції. Як інформують «Ізвістія» в Україні, уряд взявся за альтернативні засоби виробництва електроенергії. Наприкінці року в Закарпатті приватні інвестори почнуть вводити в експлуатацію малу гідроелектростанцію, яка стане першою за роки незалежності України. Проте в чому її переваги перед гідрогігантами, розповідається в статті «Мільйон кіловат під водою». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Цього тижня Нью-Йорк приймав перший фестиваль курдського кінематографу. «Кіно без кордонів» – таку назву має фестиваль, на якому можна побачити і художні, і документальні фільми різних жанрів. Хоча деяких курдських режисерів вже добре знають у світі, вдома до них ставляться байдуже. Чому? – з'ясовувала Мар'яна Драть.
Курдський народ живе розкиданий між Туреччиною, Сирією, Іраном та Іраком і протягом століть домагається створення власної держави. Бурхлива історія і непросте сьогодення підштовхує курдських кіномитців висловлюватися через символи і натяки. Така стилістика вже допомогла курдським кінематографістам здобути міжнародне визнання. Зокрема, фільм турецько-курдського режисера Йылмаза Гюнея здобув золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі у 82-му році. Цю стрічку знімав асистент Гюнея за його докладними інструкціями, бо сам режисер у той час був за ґратами. Цього тижня на фестивалі курдського кіно в Нью-Йорку презентували 9 художніх стрічок і ціле розмаїття фільмів короткого формату і документальних картин. Один з авторів – Гінер Салім, курд з Іраку, який живе у Франції. Його кінокомедія «Горілка лимон» – це історія кохання між колишнім військовим і буфетницею, яка розгортається у курдському селі у Вірменії. Салім каже Радіо Свободи, що його професія – це виклик.
Це дуже складна робота через апартеїд проти курдського народу. Немає рівності, немає прав людини, немає свободи. Але дуже сміливі курдські дівчата і хлопці таки знімають у дуже складних умовах.
Курдський режисер розповідає, що зняв попередню картину за кошти гранту в розмірі 500 000 євро від однієї французької культурної установи. Але коли безкоштовно запропонував цю стрічку якомусь курдському телеканалу в Іраку, то дістав відмову. Салім каже, що чимало курдів, замість того, щоб піти на стрічку курдського митця, оберуть голівудську картину за участю Тома Круза. В іракському Курдистані, як говорить Гінер Салім, також популярні індійські фільми та мелодрами, зняті в Єгипті і Туреччині. Натомість інтерес до курдського кіно, в якому порушують болючі політичні і соціальні проблеми, незначний. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до нас. В ефірі «Ранкова свобода» перед мікрофоном Ірини Скуратівська. Прокидайтеся з нами сьогодні на календарі середа, 28 жовтня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. У Німеччині сьогодні має з'явитися новий канцлер.
Очікується, що Бундестаг без затримок проголосує за Ангелу Меркель.
У Тернопіль сьогодні прибувають київські лаборанти, аби з'ясувати, яким вірусом захворіли мешканці області. 10 людей загинуло. Подробиці за кілька хвилин в прямому ефірі від кореспондентки Радіо Свобода в Галичині Галині Терещук. Вперше біля суду працює агенція судових послуг.
Зверталися ми в прокуратуру, в міліцію. Кругом одержали відповідь, що в їх діях нема злочину.
Про все це ви дізнаєтеся після коротких новин від Олександра Шевчука.
На Тернопільщині від невідомого виду грипу померли 7 осіб. Україна пропонує скликати спеціальне засідання Ради безпеки ООН з проблем піратства. Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що чинний глава держави Віктор Ющенко йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера партії регіонів Віктора Януковича. Партія регіонів сумнівається в доцільності подальшого співробітництва з Міжнародним валютним фондом, йдеться в повідомленні прес-служби партії. Президент Барак Обама найближчим часом ухвалить рішення щодо направлення до Афганістану додаткових військ. У столиці Греції Афінах внаслідок нападу на поліцейську дільницю 4 людей поранені, в тому числі 2 поліцейських, які перебувають у важкому стані. У Москві відкривається 3-я міжнародна конференція з боротьби з ВІЛ-СНІДом у Східній Європі та Центральній Азії. США відновили санкції проти Судану. Президент Барак Обама заявив, що дії суданського уряду все ще становлять загрозу національній безпеці Сполучених Штатів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Німеччині сьогодні має з'явитися новий канцлер країни. На порядку денному нового обраного Бундестагу перебуває обрання глави держави. Тут навряд чи слід чекати на якісь несподіванки. Очікується, що кабінет міністрів знову очолить лідер християнських демократів Ангела Меркель, розповідає з Берліна Ярослав Кандиба.
Велика коаліція в Німеччині вже офіційно є історією. Напередодні президент країни Горст Кьолер вручив грамоти про звільнення 15 федеральним міністрам та канцлеру Ангелі Меркель. Він подякував їм за їхню роботу і визнав досягнення минулого уряду. Попри політичні розбіжності, соціал-демократи і християнські партії професійно співпрацювали в уряді, сказав Кьолер. Особливо президент Німеччини наголосив на успіхах у подоланні фінансової кризи. Якщо для 8 соціал-демократів це остаточне прощання з владою, то з деякими християнськими політиками Кьолер знову зустрінеться вже сьогодні при врученні грамот про нове призначення їх на міністерські посади. Однак цій церемонії передуватиме обрання канцлера в Бундестазі. Очікується, що Бундестаг без затримок проголосує за Ангелу Меркель, лідера християнських демократів, які перемогли на виборах. Разом з лібералами вони тепер утворюють правлячу коаліцію. Досі формування чорно-жовтого уряду в Німеччині відбувається абсолютно точно по наміченому відразу після виборів плану. Цього понеділка партнери по коаліції підписали коаліційну угоду. Тоді Ангела Меркель заявила: цією угодою ми звертаємося до громадян Німеччини і говоримо їм, що ми маємо мужність і тверді наміри досягти поступу в розвитку Німеччини.
Ein Stück nach vorne zu bringen,
заявила Меркель. Майбутній німецький уряд робить головну ставку на економічне піднесення. Для досягнення цього планується зменшити податковий рівень, аби громадяни мали більше вільних грошей для споживання, а підприємці для інвестицій у створення нових робочих місць. В новому уряді, крім Меркель, можна буде зустріти і кілька вже знайомих облич, до яких належить, зокрема, і християнський демократ Вольфганг Шойбле. Він, однак, тепер очолюватиме не Міністерство внутрішніх справ, а Міністерство фінансів, яке з огляду на кризу і державну заборгованість є ключовим. Іншим ключовим міністерством, а саме зовнішньополітичним відомством, керуватиме лідер лібералів Гідо Вестервелі. Як відомо, у своїй передвиборній програмі вільні демократи не виключили майбутнього членства України у Європейському Союзі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Попри те, що у Тернополі не оголошена надзвичайна ситуація, але ситуація щодо кількості хворих на грип критична. На 10 тисяч населення майже 270 хворих на вірус невідомого походження. Сьогодні до Тернополя прибувають фахівці Київської лабораторії зі спеціальним обладнанням і досліджуватимуть, яким вірусом захворіли тернополяни і яке його походження. З нами на прямому телефонному зв'язку наша колега Галина Терещук. Вітаю вас, Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів.
Яка ситуація на Тернопільщині сьогодні? Скільки людей загинуло і яку причину називають люди?
Загалом в області захворіли понад 10 тисяч осіб. Найгірша ситуація в обласному центрі. На сьогодні померли 10 молодих людей. Медики говорять, що ці люди не мали проблем зі здоров'ям. Санепідемстанції заявляють журналістам, що люди померли не від грипу, а мали якісь певні ускладнення зі здоров'ям. Але усі ці особи захворіли на грип. Спалах гострої респіраторної інфекції триває уже 2 тижні, і замість того, щоб кількість людей зменшувалася, навпаки, хворих більшає. В обласному центрі і в районах паніка серед населення. Це можна зрозуміти, як розповіли мені тернополяни і мешканці довколишніх сіл, вони перехворіли на грип із дуже високою температурою, і у них немов горіли легені, почалася пневмонія. Хворіють переважно люди середнього віку і жінки на останніх місяцях вагітності, а який це матиме вислід на плід, ніхто не коментує. Хворіють ті, у кого слабка імунна система. Походження вірусу, кажуть медики, від людини. Є припущення, що хтось із заробітчан прибув в область хворих, адже чимало на Тернопільщині мешканців і на Львівщині, де також сьогодні чимало хворих на грип, але карантин ще не оголошений, працюють у Росії, зокрема в Москві, і повертаються сьогодні з сезонних робіт. Як знаємо, що в російській столиці уже є випадки свинячого грипу. Але за даними тернопільських медиків, вони заявляють це в один голос, ані в місті, ані в області немає випадку захворювання на свинячий грип. Тип грипу можна визначити лише за 1,5 тижня, і остаточні результати мають прийти з Лондона. А сьогодні, як ви вже зауважили, прибувають фахівці із науково-дослідного інституту з Києва. До слова, Тернопіль чи не єдиний обласний центр, який не має інфекційного шпиталю. Є лише інфекційне відділення при міській лікарні на 60 ліжок і ще 10 місць на випадок свинячого грипу, але це, уявіть собі, на усю область. Також причиною спалаху невідомого захворювання, ймовірною, називають ще той факт, що тривалий час у Тернополі не вивозили сміття, і люди могли підхопити якусь інфекцію, адже тоді зросла кількість пацієнтів із хворобами шлунково-кишкового тракту. До того ж, водозабір, з якого тернополяни п'ють воду, розташований поруч сміттєзвалища, але це наразі припущення. Ярино?
Галино, ви сказали вже про те, що не оголошений карантин в області, але чи зачинені школи та дитячі садочки?
І це на Львівщині не оголошений ще карантин, тому що тут не перевищена кількість хворих на 10 тисяч населення. А на Тернопільщині призупинено навчання у деяких навіть вузах, не лише у школах і дитячих садках. Медики заборонили проводити масові заходи, але якби швидше, скажімо, інститути припинили навчання, то, можливо, б не зросла така велика кількість хворих, як є на сьогодні. Студія?
Дякую, Галина Терещук, про поки що невідомий грип, який забирає у Тернополі людське життя, які намагаються упізнати фахівці, розповідала у прямому включенні. Нові мультимедійні технології, такі як Twitter, Facebook чи YouTube, відкрили вікно свободи людям, які живуть у закритих суспільствах. За їхньою допомогою активісти демократичних рухів організовують протести, залучають прихильників, викривають корупцію і висвітлюють порушення прав людини. Тому, як новітні засоби інформації, інтернет зсувають межі впливу авторитарних урядів і активістів-правозахисників, було присвячено днями слухання у Гельсінській комісії США. З подробицями Сергій Драчук.
Так було цього літа в Ірані, коли там спалахнули протести проти проголошеної перемоги на другий термін президента Махмуда Ахмадінеджада. Перемоги, яку багато хто вважає сфальсифікованою. Facebook, YouTube і Twitter рознесли новини і про демонстрації, і про їхнє придушення. Коли журналістам заборонили висвітлювати протести, це стали робити звичайні іранці. Тоді сталося небачене. Державний департамент США визнав, що попросив адміністрацію мережі Twitter відкласти заплановане вимкнення служби на профілактику, щоб зв'язок між іранцями та із іранцями не переривався. Уперше світ зрозумів можливості новітніх технологій обійти владні бар'єри під час невдалої шафранової революції 2007 року у М'янмі, раніше відомій як Бірма. Тоді буддійські ченці і прості громадяни протестували проти військової хунти. Про це розповідає розробник програмового забезпечення і активіст демократичних рухів Нейтан Фрітас. Він же викладач курсу «Суспільна діяльність через мобільні технології» в університеті Нью-Йорка.
Просто захоплення викликало те, що
сталося у М'янмі 2007 року, коли там з'явився відеожурналіст, хтось із дешевенькою цифровою відеокамерою, хто передавав свої записи через інтернет, мережі передачі файлів, і врешті вони опинялися на BBC.
Проти державної цензури теж розробляють обхідні шляхи. Про них розповів заступник директора глобального консорціуму за свободу в інтернеті Джоу Шиюй. Він очолює невелику групу китайських програмістів, які за власні кошти розробляють програми для оминання державного контролю. За словами Джоу, під час протестів в Ірані навантаження на їхні безпечні сервери зростало на 600%, а під час минулорічних протестів у Тибеті в Китаї – на 400%. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Перше в Україні у міському суді поряд із відділом прийому працює агенція судових послуг. Івано-Франківські волонтери безкоштовно надають консультації щодо порядку оформлення та подання позовів до суду. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош.
Вже з перших днів роботи агенції сюди звертається до десятка людей за день. Ян Бобалік, тільки-но відчинивши двері, починає скаржитися на кредитну спілку. До агенції прийшов з проханням допомогти оформити позов до суду.
Як кажуть, кінці в воду, не знайдеш правди. Зверталися ми в прокуратуру, міліцію. Кругом одержали відповіді, що в їх діях нема злочину, бо ми гроші несли самі. Я перепрошую, раз банк чи кредитна спілка діє, держава дає дозвіл.
Микола Євчук, майбутній юрист, має місце праці, де отримує зарплату, а в агенції працює як волонтер, безкоштовно.
Тут я собі здобуваю більший досвід. Люди, як кажуть, не з видуманих справ, в живому режимі. Кваліфікація однозначно збільшується.
Свій спільний проект Івано-Франківський міський суд і Станіславська правозахисна група назвали «Обличчям до людей». Наголошують, що йдеться лише про безкоштовне консультування і допомогу в оформленні документів. При цьому обов'язкова умова до волонтерів – жодної винагороди і жодної протекції при розгляді справ. За словами голови Станіславської правозахисної групи Андрія Мелетина, в агенції надають судові послуги, не передбачені державним фінансуванням.
В першу чергу позовна заява чи адміністративний позов, як його оформити, яке ж мито потрібно заплатити, які ж документи необхідно додати, щоб суд не залишив без руху.
Як показує практика, близько 300 заяв у суді залишаються без розгляду саме через те, що неправильно оформлені. А за прогнозами, кількість звернень до суду зросте майже втричі. Насамперед, пов'язаних з порушенням соціальних гарантій, голова Івано-Франківського міського суду Андрій Малеєв наголошує на ще одній важливій складовій такого проекту – відновлення довіри людей до системи судочинства.
Ми відчуваємо, судді, що люди ставляться до органів влади і до суду, зокрема, з деякою скритою і глухою неприязню. Таке відчуття, що люди не вважають ці органи влади своїми.
І на завершення випуску новини від Олександра Шевчука.
1 листопада на Софіївській площі в Києві президент Віктор Ющенко оголосить принципові положення своєї передвиборної програми, повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. Учора Ющенко подав до ЦВК документи на реєстрацію його кандидатом на президента на другий термін. У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії через велику суму застави, заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію 2,5 мільйони гривень і потім після завершення виборів якимось чином пояснювати чи податковій адміністрації, чи будь-якому іншому правоохоронному органі, звідки він легальні кошти 2,5 мільйони отримав.
Магера також прогнозує, що кандидатами на президента України ЦВК зареєструє від 20 до 30 осіб. Україна пропонує скликати спеціальне засідання Ради безпеки ООН з проблем піратства, повідомив заступник міністра закордонних справ Олександр Горін. За його словами, необхідно виробити регіональну і світову стратегію боротьби з піратством. Президент США Барак Обама найближчим часом ухвалить рішення щодо направлення до Афганістану додаткових військ. За повідомленням Білого Дому, завершальним етапом стане зустріч Обами в п'ятницю з об'єднаним комітетом начальників штабів. У столиці Греції Афінах внаслідок нападу на поліцейську дільницю четверо людей поранені, у тому числі двоє поліцейських. У Москві відкривається третя міжнародна конференція з боротьби з ВІЛ-СНІДом у Східній Європі та Центральній Азії.
На цьому ставимо крапку сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи», над яким працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ярина Скуратівська. Усім слухачам зичимо легкого ранку та успішного дня.